Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 15-yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Xalqaro siyosatni tahlil qilib boruvchi AQShning Heritage Foundation tashkiloti O'zbekistonni iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana repressiv mamlakatlar qatoriga kiritdi. O'zbekiston bozorlari va savdo majmualarida bir martalik yig'inlar hamda patta puli 10-15% qimmatladi. Qish qahri kuchaygan shu kunlarda aksar maktablarda o'quvchilar sovuq qotib dars olayotgandan shikoyatlar ortmoqda.
Temperatura oldimizda turibdi, hozir plus 5 bo'lib turibdi bizda. Tashib falta kurtka bilan o'tirishadi.
O'sh merligi uchun o'tgan saylovda shahar kengashi deputatlari ko'pchilik ovoz bilan Aytmamat Qadirbayevni mer lavozimiga sayladilar. O'z partiyasi a'zolari jinsiy hayotiga aralashgan rossiyalik siyosatchi Jirinovskiy bayonotiga o'zbek siyosatchilari e'tiroz bildirdi.
Jirinovskiy qarab yashirmaymiz, bu insonning biologik imkoniyati. O'zingizni oilangiz bilan chiroyli hali qilganingizda ehson aka.
Ozod nazarning bugungi sonida yaqinda qamoq jazosidan ozod bo'lgan farg'onalik faol Ne'matjon Siddiqovning panjara ortidagi hayotdan so'zlagan hikoyasini tinglaysiz.
Bu yerda hamma ham hojatxonani qog'ozini qo'lga ololmaydi. Oqibatda hojatxona kirib tozalanish imkoniyati yo'q. Suvingiz bo'lmasa, qo'lingizda gazetangiz bo'lmasa nima qilasiz?
Hozir esa xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prokuraturasi xodimlari sudyalar kabi uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari va uy ijarasi uchun kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston matbuotining 15-yanvar kuni bildirishicha Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori 7-yanvarda imzolangan, 12-yilning 13-noyabrida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan bunday imtiyoz sudyalarga berilgan edi. Imtiyozli ipoteka kreditlari sudyalar va prokuratura xodimlariga 10 yildan kam bo'lmagan muddatga beriladi. Rossiyaning Krasnodar shahri yaqinidagi Lenin nomli xutrda qurilish vagoni yonib ketgani oqibatida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Jivaya Kuban nashri xabariga ko'ra, tergovchilar 15-yanvar kuni ro'y bergan voqeada nobud bo'lganlarning shaxsini aniqlagan. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Krasnodar o'lkasi boshqarmasi boshlig'i yordamchisi Natalya Smyatskayaga ko'ra, tergovchilar 1973, 1976, 1969 va 91 yillarda tug'ilgan 4 o'zbekistonlik ishchi bo'lganini taxmin qilmoqda. Yong'in ro'y bergan joyda tezkor guruh tekshiruv olib bormoqda. Xalqaro futbol federatsiyalari uchmasi FIFA o'zbekistonlik Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 2014-yil Braziliyada o'tkazilgan jahon chempionati o'yinlarida ishtirok etishini ma'qulladi. 14-yanvar kuni Tsyurix shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda FIFA'ning hakamlar qo'mitasi jahon chempionati o'yinlarini boshqaradigan 43 mamlakat vakillaridan iborat bo'lgan 25 ta hakamlar brigadasi va ularga yordam beradigan 8 ta juftlik brigadalar ro'yxatini tasdiqladi. Braziliyadagi jahon chempionatida MDH va Boltiq bo'yi davlatlaridan faqat Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi ishtirok etadi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston politsiyasi O'sh shahar meri lavozimi uchun o'tkazilgan saylovda sobiq mer Melis Mirzaqmatov mag'lubiyatga uchraganidan norozi bo'lgan namoyishchilar viloyat hokimiyati binosiga bostirib kirishining oldini oldi. Ozodlik muxbiriga ko'ra 15-yanvar kuni shahar kengashi a'zolari 25 ga 19 ta qarshi ovoz bilan prezident tarafdori bo'lgan Aytmamat Qadirbayevni O'sh meri etib sayladi. Mirzaqmatov ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qildi. Saylov arafasida O'sh shahar kengashidagi o'zbek deputatlarini qo'rqitish harakati bo'lgani xabar qilingan edi. Melis Mirzaqmatov 2010-yilgi O'sh qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. O'tgan yilning 5-dekabrida Melis Mirzaqmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Iroq poytaxti Bag'dod va shahar atrofida amalga oshirilgan hujumlarda kamida 39 odam nobud bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. 15 yanvar kuni Buxris qishlog'ida tobutga yashirilgan bomba portlagan oqibatda kamida 16 odam o'ldi. Bag'dodning shiyalar yashaydigan turli mavzilarda ketma-ket sodir bo'lgan kamida 7 portlash oqibatida 23 odam nobud bo'ldi. Al-Qoida aloqadori jangari guruhlar Ramadi va Falluja shaharlarini o'z nazoratiga olgandan beri Iroqda zo'ravonliklar avj olmoqda. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendumda ikkinchi kun ovoz bermoqda. Islomiy partiyalarning atigi 2 vakili a'zo bo'lgan 50 kishilik komissiya tomonidan ishlab chiqilgan Misrning yangi konstitutsiyasi islomiy qarashdagi prezident Muhammad Mursi 2013 yil iyul oyida harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilishidan oldin qabul qilingan konstitutsiyaning o'rnini egallashi kutilmoqda. Mursi tarafdori bo'lgan islomiy partiyalar referendumga boykot e'lon qilgan. Qohirda yashovchi Salva Mustafa xonim 15 yanvar kuni Reuters axborot agentligiga yangi konstitutsiya qabul qilinishini xohlagani uchun saylov uchastkasiga kelganini aytdi. Men saylov uchastkasiga konstitutsiyaga ha va qurolli kuchlar qo'mondoni general Abdul Fattoh al-Sisini qo'llab ha deyish uchun keldim. Chunki men uni juda yaxshi ko'raman. Farzandlarim menga bu noto'g'ri deyishyapti, ammo men uning Misr prezidenti bo'lishini xohlayman, dedi qohiralik Salva Mustafa. Referendum natijalari qachon e'lon qilinishi hozircha ma'lum qilinmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org va Ozodlik Mobi saytlarida, bundan tashqari Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik xabarlari hamda lavhalari matnini o'qishingiz mumkin. Bugungi dastur uchun belgilangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va navbat birinchi bo'lib e'lon qilingan navbatdagi xalqaro hisobotda O'zbekistonga berilgan kuzatuvlar haqidagi ma'lumotni bermoqchimiz. AQShning xalqaro siyosat o'rganuvchi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti tomonidan shu yilning 14 yanvar kuni e'lon qilingan yangi iqtisodiy erkinlik indeksida O'zbekiston jahonning 178 mamlakat orasida 163 o'ringa qo'yildi. Bu yilgi reytingda Birma va Kiribati orasidan o'rin olgan O'zbekiston iqtisodiy repressiv davlatlar safidan joy oldi. Bu yil O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha mavjud 100 baldan 46.5 bal yig'olgan, bu esa dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha pastdir. Iqtisodiy erkinlik bo'yicha bu yilgi o'rtacha ko'rsatkich Heritage Foundation hisobotiga ko'ra 60.3 balni tashkil etmoqda. O'tgan yili O'zbekistonga iqtisodiy erkinlik bo'yicha 46 bal berilgan edi. Jamg'arma ekspertlari bu hisobot yilida bu mamlakatda biznes erkinligi va davlat xarajatlarini nazorat qilish biroz yaxshilanganini ham qayd etib o'tadilar. Heritage Foundation tomonidan dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlik tahlili 1995 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Indeks mualliflari dunyodagi 178 mamlakatdagi iqtisodiy erkinlikni 10 ko'rsatkich: mulkka egalik huquqi, korrupsiyadan xolilik, fiskal erkinlik, davlat xarajatlari, tadbirkorlik erkinligi, mehnat erkinligi, monetar erkinlik, savdo erkinligi, sarmoya hamda moliyaviy erkinliklar bo'yicha o'lchab keladilar. O'zbekiston bu reytingga birinchi marta 1998 yilda tushgan edi. O'shandan buyon mamlakatda iqtisodiy erkinlik taqriban 15 punktda ilgari siljigani qayd etildi. Ayni paytda pul kredit erkinligi, biznes erkinligi va moliyaviy erkinlik bo'yicha O'zbekistonda o'tgan yillar mobaynida ijobiy o'zgarishlar kuzatilganini e'tirof etgan Heritage Foundation vakillari bu yil mamlakatda mulkka egalik huquqi va sarmoya erkinligi darajasi sezilarli darajada pastlaganini ham qayd etmoqdalar. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda davlat nazorati ko'p sohalarda saqlanib qolmoqda va zamonaviy iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Mamlakatda shuningdek korrupsiya keng tarqalgani, shartnoma majburiyatlarini bajarish va mulkka egalik huquqi himoyasi cheklangani ham qayd etilmoqda. Heritage Foundation ekspertlarining qayd etishicha, O'zbekistonda sud hokimiyati sudyalarni vazifasiga tayinlash va istalgan paytda ishdan olish mumkin bo'lgan prezidentga bo'ysundirilgan. Mualliflarga ko'ra, shuningdek O'zbekistonda sud protseduralari xalqaro standartlarga javob bermaydi va jazosiz harakat qilishi mumkin bo'lgan ta'sirli figuralar tomonidan birovning mulki olib qo'yilishi mumkin. Mamlakatda korrupsiyaning avj olgani ham alohida qayd etilmoqda. Bu yerda odatda mahalliy va markaziy hokimiyatnikina egalik huquqiga rioya qilinadi. O'z navbatida bu huquq hukumat tomonidan buzilishi mumkinligi ham alohida qayd etiladi. Bundan tashqari bu yilgi hisobotda sarmoyadorlar uchun daromadni xorijiy valyutaga ayirboshlash bilan bog'liq vaziyat qiyinligi, hukumat uchun ishlab chiqarishning turli sohalariga sarmoya yotqizishni cheklashi, bank sohasida davlat banklari ustuvorlik qilishi hamda raqobat va shaffoflik yetishmasligi ham alohida qayd etib o'tilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz Heritage Foundationning dunyo davlatlaridagi iqtisodiy erkinlik indeksiga oid navbatdagi hisobotiga oid qisqagina mazmunni eshitdingiz. Bu hisobot bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz www.ozodlik.org saytiga kiring.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekistondagi bozorlar, savdo majmualarida bir martalik pul yig'imlari, bundan tashqari patta puli 10-15% qimmatlagani xabar qilindi. Bu xabar ortidan muxbirimiz aniqlagan tafsilotlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishib olasiz. Hozir esa ozodlikka kelayotgan va kundan kunga soni ortib borayotgan shikoyatlardan navbatdagisi bilan tanishtirmoqchimiz. Shu kunlarda O'zbekistondagi aholi vakillaridan kelayotgan shikoyatlarda qish qahri kuchayib borayotgan kunlarda aksar maktablarda isitish tizimlari ishlamayotgani bois o'quvchilar sovuq qotib dars olayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan qamashilik o'qituvchilaridan biri shu kunlarda sinf xonalaridagi harorat +5 darajada bo'lgani uchun maktab o'quvchilari kiyimlarini kiyib juda og'ir sharoitda dars olayotgani, ba'zi maktablarda esa o'quvchilar isinish uchun o'tin olib kelishga ham majbur bo'layotgani haqida so'zlab berdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Qashqadaryo viloyatidagi Qamashi tumanining 79, 12, 59, 82 maktablari sinfxonalarida o'quvchilar issiq kiyimlar bilan o'tirishibdi. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchilardan birining aytishicha, sovuqdan ruchkalar yozmay qolyapti.
Bizlarda hozir temperatura oldinda turibdi, hozir +5 bo'libdi hozir bizda. Shunaqa ovqat suvit yo'q, aka. Sinfxonalar sovuq. Nimalar qizilmaydilar pishka,
deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, bu maktab qozonxonasi aslida gaz bilan isitishga mo'ljallangan edi, biroq gaz yo'qligi bois ko'mir bilan ham isitib bo'lmayapti.
Bizlarga maktabga qozon bati qolmadi. Bu gazni qurib ketganda, gazga moslashtirib. Gazga moslashtirib ketgan qizilmaydi, shu pishkalar sovuq. Bizlar pishkaning nimasini, nima suvini to'kiladi, oldin suv sovurdik, birinchi to'kiladi suvini. Faqat suvini to'xtag, endi nima bo'ldi? Xonadan pechini quradi deyishyapti, xonadan pechini. Ko'mir bor-ku, ko'mir bor-da, hamma ular ham qum. Shu qumda elasangiz bir xaltasidan bir to'r xaltalar bilan chiqadi.
O'quvchilar qanday o'tiradi darslash? Paltolari, shapkalari bilanmi, telpaklari bilan?
Albatta. Albatta, shu palto kurtka bilan o'tirishadi.
Dedi o'qituvchi. Qamashi tumani xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan umlozimi ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning sinfxonalarda sovqotayotgan holatlari borligini rad qildi. Hamma maktablar o'zlariga tegishli ko'mir normasini olgan, maktablar isitilyapti. Shu paytgacha biror maktabda bolalar sovqotib qolibdi degan gapni endi sizdan eshityapman, dedi tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Biroq qamashilik o'qituvchi aytgan holat O'zbekistonning boshqa qishloq maktablarida ham kuzatiladi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan mushtariylardan biri Ozodlikning Odnoklassniki sahifasida o'zi o'qiyotgan maktabdagi ahvol haqida shunday deb yozdi.
Har joyda har xil bu isitish tizimi. Men To'rtko'l tumanida yashayman. Bizni maktabda ham gaz yo'q. O'quvchilar muzday sinflarda qaltirab o'qishadi. Ko'mir yoqamiz, lekin butun boshli maktabni ko'mir bilan qizitish juda qiyin. Buning uchun kechayu kunduz ko'mir yoqish kerak, ammo bizda ko'mir zapasi yo'q. Bizning maktab ko'mir yo'qligidan 2 mashina o'tin sotib oldi. Bir mashina o'tin 700 ming so'm,
deb yozadi To'rtko'llik Ozodlik mushtarisi. To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi 43 yoshli Avaz Durdi hamshahri aytgan gaplarni tasdiqlar ekan, maktablarni isitish uchun o'tin sotib olish vazifasi o'qituvchilarga yuklatilganini aytadi.
Bizlarda anaqa 9-chi maktab bor-da, bizlarda mana bizning qishlog'imizda ham maktablarda shunaqada umuman gaz yo'q. Shunaqa qilib oyliqlarni ish qilib ushlab qolyaptimi, ya'ni 30%mi, shunaqa qilib,
dedi Avaz Durdi. Agar To'rtko'lda maktablarni isitish vazifasi o'qituvchilarga yuklatilayotgan bo'lsa, Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida o'zlari haqida g'amxo'rlik qilish o'quvchilarning o'zlariga qolgan. Bu haqda ismisir qolishini so'ragan oqdaryolik tinglovchi Rahima aytib berdi.
Singlim o'qiydi maktabda. Og'dari tumanida 45-chi maktab. Aytishadiki, o'tin kerak deydi, o'tin olib kelinglar uydan deyishadi. O'tin olib borar ekanda ular yoqishar ekan. Navbat-navbat kelma-kelmam, o'chanaqa. Singlimda turib, masalan, bitta bir dars bo'ladigan bo'lsa, 2 kishi bir darsda yoqar ekan, 3 kishi bir darsda yoqib, ya'ni 2 soatga yana xonani o'zida yoqishar ekan, undan tutun chiqadi. Har kuni sumkasining yoniga katta bozor sumkada oq sumkalar bo'ladi. O'shanga bitta-bitta o'tin olib boradi har kuni.
Dedi oqdaryolik Rahima. O'zbekistondagi tumanlarda gaz ta'minoti taqchilligi sababli aksariyat maktablar isitishning ibtidoiy usullariga qaytmoqda. Hatto eng zamonaviy tipda qurilgan maktablarning sinfxonalariga ham o'tin va ko'mir yoqiladigan pechkalar o'rnatilmoqda. O'qituvchilar hukumat tomonidan maktablar uchun ajratilayotgan ko'mirning ozligi va uning sifatsizligidan shikoyat qilishadi.
Qish sovug'i kuchayib borayotgan shu kunlarda O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridagi maktablarda gaz ta'minoti batamom uzilgani, maktab o'quvchilari sovuqdan azob chekar ekan, isinish uchun ba'zan o'zlari bilan o'tin olib kelishga majbur bo'layotganiga oid lavhani eshitdingiz. Bu yil energetik taqchillikka oid barcha ma'lumotlar, tinglovchilarimiz qilayotgan shikoyatlar, ularning mahalliy tashkil mutasaddi idoralarga yuborgan arizalari nusxalari, bundan tashqari Ozodlikka yozgan qisqa maktublarining barchasini Zimiston O'zbekiston degan maxsus blokka jamlab boryapmiz. Bundan tashqari ba'zi shikoyatlar ortidan o'tkazganimiz surishtiruv va ularning natijalari ham ushbu veb saytimiz ushbu blokka joylangan. www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz, ushbu blokni topishingiz, o'qishingiz va o'zingizda ham murojaat bo'lsa, yo'llashingiz mumkin.
+420 620 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizda davom etamiz. Moskva meriyasi anchadan buyon yo'q qilib, o'rnida boshqa savdo markazi ochishni rejalayotgan Sadovod bozori bu yerda o'tkazilayotgan ketma-ket reydlarga qaramay hanuz ishlamoqda, ammo Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan borgan minglab mehnat muhojirlari ishlayotgan bu bozorni ham tez orada Cherkizova taqdiri kutayotgani taxmin qilinmoqda. Mana shu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa O'shda bo'lib o'tgan shahar merligiga saylov natijalari haqidagi bir xabar. 15 yanvar kuni Qirg'iziston janubidagi yirik viloyat sanalgan va mahalliy o'zbeklar ko'pchilikni tashkil qilgan O'shda shahar meri uchun saylov bo'lib o'tdi. Merni shahar kengashiga a'zo deputatlar sayladilar va O'sh shahar kengashida soat 11:50 o'tganda e'lon qilingan saylov natijalariga ko'ra yashirin ovoz berish jarayonida 19 deputat Melis Mirzaqmatovga, 25 deputat esa Aytmamad Qadirbayevga ovoz bergan, bitta byulleten esa buzilgan deb topilgan. Shunday qilib, O'sh shahar kengashi deputatlari ko'pchilik ovoz bilan Aytmamad Qadirbayevni shahar meri lavozimiga sayladilar. Melis Mirzaqmatovning tarafdorlari esa bunga norozilik bildirdi.
Bugun O'sh shahar markaziy maydonida merlikka nomzod Melis Mirzaqmatovning bir necha mingga yaqin tarafdori miting o'tkazdi. Mitingga so'zga chiqayotganlar O'sh shahar kengashi deputatlaridan mer saylovi adolatsiz o'tganini iddao qilishmoqda. Mitingchilar nazdida adolatli saylov deyilganda Melis Mirzaqmatovning merlikka saylanishi nazarda tutiladi. Ayni paytda mitingning ayrim ishtirokchilari hokimiyat binosi ichida bo'layotgan voqealardan ham xabardor ekanliklarini aytishdi.
Sardar kengashining deputatlari el sizlarni kutib turadi. SDPK partiyasining deputatlari atayin qora ko'ylak kiyib
shahar kengashi deputatlari xalq sizlarni kutib turibdi. SDPK partiyasi deputatlari qora ko'ylak kiyib, yoqasiga maxsus kamera o'rnatib olgan. Galishga qo'yganimiz ko'rilsin deb degan ma'lumotlar kelyapti. Hurmatli hududiy saylov komissiyasi a'zolari, komissiya raisi Rispekaga, agar saylov bunday noqonuniy yo'llar orqali buzilsa, sizlar javobgar bo'lasizlar dedi miting ishtirokchilaridan biri. Mitingchilar saylov natijalari e'lon qilingach, O'sh shahar hokimiyati binosini bosib olishga da'vat qilishdi. Shahar hokimiyati binosiga toshlar otildi. Biroq Mirzaqmatov o'z tarafdorlarini sabrlilikka chaqirib to'xtatdi. Shahar hokimiyati binosi maxsus kuchlar tomonidan qattiq qo'rqlanmoqda.
Qurilish yerini boshlanadigan. Xudo bilsa 15 kundan keyin chilla chiqadi. O'shanda surilib kelib turib,
Kurash endi boshlanyapti. Bugun oddiy xalqning huquqi paymol qilinyapti. Qirg'izning huquqi paymol qilinyapti. Qirg'izistonda yashagan barcha millatlar huquqi buzilyapti. Biz faqat meriyani bosamiz deb yig'ilmadik. Biz haqiqat uchun, Qirg'izistonda haqiqat o'rnashi uchun yig'ildik. Tashevga o'xshab meni provokatsiyaga majbur qilmanglar. Keldibekovga o'xshab qolmay. Kimdaki meni hurmat qilsa, anavi militsiya, huquq tartibot organi xodimlari ham bizning bir tug'ishganlarimiz. Ularga tosh otmanglar. Ularni so'kmanglar. Ular harbiy. Ular o'z vazifasini bajaryapti. Baliq boshidan sasigan. Ichkari kiramiz deysizlar. Deputatlarning bari orqa eshikdan qochib ketishdi. U yerda hech kim yo'q. Kirishdan foyda chiqmaydi, dedi Melis Mirzaqmatov. Melis Mirzaqmatov 2010 yilgi o'z qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumatı 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marta urungan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. O'tgan yilning 5-dekabrida Melis Mirzaqmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Bugun Qirg'iziston janubiy poytaxti o'z shahar meri saylanmoqda. O'z shahar merini 45 deputatdan iborat o'z shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashi deputatlarining 8 nafari o'zbekdir. Qirg'iziston bosh vaziri mer sayloviga o'z nomzodini ko'rsatish huquqidan foydalanmasligini bildirgan edi. Saylov arafasida o'z shahar kengashidagi 8 o'zbek deputatni qo'rqitish harakati bo'lgani haqida xabar qilingan edi. Merlikka saylanish uchun nomzodlar kamida 23 deputatning ovozini olishi shart. Saylov munosabati bilan o'shda militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tdi. O'sh shahar merligi uchun Melis Mirzaqmatov va Aytmamat Qadirbayev nomzodi ko'rsatilgan. Militsiya vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan ehtimoliy urinishlarning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlashga tayyor ekanini bildirgan. So'nggi xabarlarga qaraganda shahar kengashi yig'ilishi o'tayotgan hokimiyat binosini 400 ga yaqin militsiya xodimi qo'riqlamoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 2010 yili bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng xalqaro jamoatchilik, xususan Markaziy Osiyodagi siyosatni kuzatib borayotgan tahlil markazlari nazarga tushgan O'sh shahrida shahar merligi uchun o'tgan saylov natijalari ko'pchilikning qiziqishini tortmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra shahar kengashi deputatlari ko'pchilik ovoz bilan Aytmamat Qadirboyevni mer lavozimiga sayladilar, ammo o'sha voqealar vaqtida va undan keyin ham shaharga hokimlik qilgan Melis Mirzaqmatovning tarafdorlari bu natijadan norozi bo'lmoqdilar. Bu jarayonni kuzatishda davom etamiz va hozir e'tiboringizga Misrda bo'lib o'tayotgan referendumga oid so'nggi tafsilotlarni ham havola qilib o'tmoqchimiz. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendumda ikkinchi kundirki ovoz bermoqdilar. Dunyoviy qarashdagi komissiya ishlab chiqqan yangi konstitutsiya islomiy qarashdagi prezident Muhammad Mursi 2013 yil iyul oyida harbiylar tomonidan hokimiyatdan ag'darilishdan oldin qabul qilingan konstitutsiyaning o'rnini egallashi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sanjon.
Misrning yangi konstitutsiyasi bo'yicha o'tkazilayotgan 2 kunlik referendumda saylov uchastkalari 15 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 21:00 da yopilishi rejalangan. Yangi konstitutsiya bo'yicha referendum natijalari qachon e'lon qilinishi hozircha ma'lum qilinmadi. Misrning yangi konstitutsiyasi loyihasi islomiy partiyalarning atigi 2 vakili a'zo bo'lgan 50 kishilik komissiya tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u 2012 yilda munozarali tarzda qabul qilingan konstitutsiyaning o'rnini egallashi kutilmoqda. Misrning yangi konstitutsiyasida prezident faqat 2 marta 4 yillik muddatga saylanishi va parlament prezidentga ishonchsizlik ovozi bildirishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari yangi konstitutsiyada islom dini mamlakatda asosiy din bo'lib qolishi va ozchilik e'tiqod qiladigan boshqa dinlar himoya etilishi, erkaklar va ayollarning teng huquqliligi ta'minlanishi kafolatlangan. Misr yangi konstitutsiyasida diniy, irqiy, jinsiy va jo'g'rofiy asosda partiyalar tuzish man qilingan. Shuningdek, kelgusi 8 yil davomida qurolli kuchlarni boshqaradigan mudofaa vaziri harbiylar tomonidan saylanishi belgilab qo'yilgan. Qohirada yashovchi Salva Mustafa xonim 15 yanvar kuni Reuters axborot agentligiga yangi konstitutsiya qabul qilinishini xohlagani uchun saylov uchastkasiga kelganini aytdi. Men saylov uchastkasiga, konstitutsiyaga va qurolli kuchlar qo'mondoni general Abdul Fattoh al-Sisini qo'llab ha deyish uchun keldim. Chunki men uni juda yaxshi ko'raman. Farzandlarim menga bu noto'g'ri deyishyapti, ammo men uning Misr prezidenti bo'lishini xohlayman, dedi qohiralik Salva Mustafa. Misrning muvaqqat hukumatı referendum paytida xavfsizlikni ta'minlash ishlariga 160 ming nafar askar va 200 mingdan ziyod politsiya xodimini jalb qildi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, seshanba kuni poytaxt Qohira, Sohag, Bani Suyev shaharlarida sobiq prezident Mursi tarafdorlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 7 odam nobud bo'lgan. Misrning demokratik yo'l orqali saylangan birinchi prezidenti Muhammad Mursi hozirda Aleksandriya shahrida hibsda saqlanmoqda. Mursiga prezidentlik vazifasini bajargan paytda sodir etilgan jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan. Ammo Mursi barcha ayblovlar siyosiy asosga ega ekanini aytib, ularni rad qilgan. Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilgandan beri Misrda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida shu kungacha 1000 dan ziyod odam nobud bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Misrda 2 kundan buyon davom etayotgan referendumga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib oldingiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Bugungi dasturimizdan eslatib o'tamiz, ba'zi lavhalarimiz o'rin olgan, ulardan birida O'zbekiston bozorlari va savdo majmualarida bir martalik pul yig'imlari hamda patta pulining 10-15% ga oshirilgani va buning oqibatlari haqidagi tafsilotlarni tinglaysiz. Bundan tashqari, Rossiyada o'z partiyasi a'zolari jinsiy hayotiga aralashgan rossiyalik siyosatchi Jirinovskiyning bayonotiga ba'zi o'zbek siyosatchilari bildirayotgan e'tirozga oid lavha ham dasturimizning keyingi qismidan o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigatorning navbatdagi sonini bugungi dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Demak, Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozod navigator eshitirishida bugun xorijda internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'ladimi degan va shunga o'xshash savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Xususan ushbu eshitirishimizda ishtirok etsangiz, siz yashaydigan mamlakatda internet tezligi qanday, internetdan nima maqsadda foydalanasiz, internet hayotingizni yengillashtiradimi va yengillashtirsa qay tarzda yengillashtiradi? Siz yashaydigan xorijda davlatida hukumatlar internetni senzura qiladimi? Mustaqil nashrlar muxolifatga tegishli internet saytlari to'sib qo'yiladimi? Umuman internetsiz hayotingizni tasavvur qila olasizmi? Shu va boshqa savollarga agar javob bermoqchi bo'lsangiz va xorijdagi tajribangizni o'zbekistonliklar bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, marhamat Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik radiosiga bog'laning. Ozodlikka bog'lanish uchun Skype tarmog'i orqali Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Bundan tashqari Twitter orqali Farrux Yusufi akkauntiga ham hozirdanoq o'z fikr mulohazalaringizni yuborishingiz mumkin. Xorijdagi tajribangizga asoslangan hikoyangizni shu bizning internetda e'lon qilingan maxsus maqolamiz Ozod navigator xorijda internetsiz hayotni tasavvur qilib bo'ladimi sarlavhali maqolasiga ham joylashingiz mumkin. Ba'zi qiziqarli sharhlar, tajribalar 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv vaqtimiz jarayonida o'qib eshittiriladi. Marhamat Ozod navigatorning navbatdagi soniga bog'laning. Eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti bilan 21:05 da ushbu to'lqinlarda Ozod navigatorning navbatdagi jonli interaktiv soni e'tiboringizga havola etiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz bundan tashqari bizning 3w.ozodlik.yoki ozodlik.mobi saytimizda jonli interaktiv eshitirishlarimizning avvalgi sonlarini topishingiz va u yerda qurilgan qiziqarli suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Shuningdek, Ozod navigator eshitirishi orqali tarlishi mumkin deb hisoblaganingiz mavzularga oid takliflaringizni ham bizga yuborishingiz mumkin. Ushbu eshitirish muallifi Farrux Yusufi sizning murojaatlaringizni kutib qoladi. Jonli dasturimizni o'tkazib yubormang. Ushbu to'lqinda esa aziz tinglovchi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Polsha mudofaa vaziri Tomash Semanyak Afg'onistondagi polyak qo'shinlari rejada belgilangandan oldinroq olib chiqilishini ma'lum qildi. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendumda ikkinchi kundirki ovoz bermoqda. Mursi tarafdor bo'lgan islomiy partiyalar referendumga boykot e'lon qilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashish uchun Damashqqa bordi. Iroq poytaxti Bag'dod va shahar atrofida amalga oshirilgan hujumlarda kamida 39 odam nobud bo'ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi uyushmasi O'zbekistonlik Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 2014-yil Braziliyada o'tadigan jahon chempionati o'yinida ishtirok etishini ma'qulladi. Shu soatga chalingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularga o'tamiz. O'zbekistonda bozorlar va savdo majmualarida bir martalik pul yig'imlari, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning yangi minimal miqdorlari joriy etildi va so'nggi xabarlarga ko'ra mavjud pul yig'imlari ko'rsatkichi 10-15% oshirildi. Buning oqibatlari va bu boradagi rasmiylar bergan izoh bilan hamkasbimiz Sarvar Usmon lavhasida tanishing.
Norma.uz sayti qaror to'g'risida xabar bilan birga bozorlar va savdo majmualarida bir martalik yig'imlar, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning yangi minimal miqdorlari aks etgan batafsil tablitsani ham e'lon qildi. Hujjat mazmunidan mamlakatdagi bozorlar va savdo majmualari 3 kategoriyaga, Toshkent shahri, viloyat markazlari va tuman markazlariga bo'lingani aniq bo'ladi. Ya'ni poytaxt bozorlaridagi joy eng qimmat, tumandagi eng arzon, viloyat markazi bozorlaridagi joy narxi avvalgi ikkitasining o'rtasida. Qarorga ilova qilingan ikkinchi tablitsada bozor ma'muriyati ko'rsatadigan xizmatlarning minimal narxi belgilab qo'yilgan. Uchinchi tablitsada bozorlar va savdo majmualari savdogarlarga beradigan binolar va qurilmalar uchun ijara haqlarining minimal miqdorlari belgilab qo'yilgan. Bozordagi savdo joyi tushunchasiga aniqlama berilgan. Bir quloch kengligidagi joy bir savdo joyidir. Toshkentlik savdogar Mirkomil akaning do'koni bozorda ham, savdo majmuasida ham emas, shahar chetrog'idagi mahalla ichida. Iltimosimizga binoan u qarorga ilova qilingan tablitsalarni o'rganib chiqdi. Mirkomil aka, tablitsada bozordagi joylar bozorgirligiga qarab differentsiatsiya qilinmaganiga e'tiborimizni qaratdi.
O'sha bozorni darvozasidan kirganingizda, masalan, bitta palto olaman desangiz 100 ming turadi. Xuddi shunaqa paltoni o'sha chekkaga borib oladigan bo'lsangiz 70 mingga sotishga majbur. Buni noto'g'ri hisoblashgan, bu narsani menimcha o'sha bozorda ishlaydigan tadbirkorlar bu narsani menimcha ko'tarib chiqsa ma'qul bo'lardi.
Der ekan Mirkomil aka darhol o'ziga o'zi qarshi chiqib differentsiatsiyasini bozor qo'mlarining o'zlari qilib oladi deb kulib qo'ydi. Uning aytishicha, bozorlarda tushadigan pul
to'laligicha davlat cho'ntagiga tushmaydi. 40% tushsa ham katta gap.
Nima uchun 40% degan raqamni aytyapsiz? 50 emas yoki 30 emas?
Masalan, bozor do'konni olaylik. O'sha do'konda masalan bitta odam ijaraga olgan bo'ladi, lekin o'sha yerda 4-ta 5-ta tadbirkor o'zini molini olib chiqib sotayotgan bo'ladi. Kim o'sha 4-ta 5-ta tadbirkordan ham mana shuncha kvadratga pul to'laysan deb bozor ma'muriyati haq oladi.
Hisobga olinmagan pul bu.
Hisobga olinmagan pul. Bunaqa do'konlar hamma bozorlarda ham bor va ko'p.
Dedi toshkentlik savdogar Mirkomil aka. Bozorning gavjum qismi tumanlarda ham bozordir. Hozirda Rossiyada ishlab yurgan Shokirjon Andijon viloyati tumanlaridan biri bozorida bir necha yil ishlagan. Uning aytishicha, bozordagi yaxshi joyning xufiya haqi ham yaxshigina.
Bozor ichida aholi ko'proq keladigan joyda $1000, $2000 joyda o'zini olasiz.
Bir yilgami?
Yo, bir yilga emas, endi bu gaplashishga bog'liq. Lekin pattasini to'lab turasiz har kun, har kunlik. 1000 so'm pattasi 1000 so'm.
Ha, bu o'sha pattasi, joy puli bu, 1000 so'm. Siz $1000 ham dedingiz-da?
Siz bozorga to'lanadigan pulni aytasiz-da hozir, pattani 1000 so'm deb. Agar siz shu birinta bozor xodimi, sal tuzukroq odam, kattaroq odam bilan gaplashib pul bersangiz, siz shu oldiroqqa qo'yib turib,
o'sha 500 dollar yoki 1000 dollar to'lanadigan haq bu patta emas, bozor qomida cho'ntagiga tushadimi u pul?
Ha, ha, xuddi shunday.
Kvitansiya bermaydi-a?
Yo, u joy sizga dokumentalni bo'lmaydi.
Dedi Andijonlik Shochirjon. O'zbekiston bozorlari va savdo majmualarida bir martalik yig'imlar, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning 13-yanvardan joriy etilgan yangi miqdorlari minimal miqdorlardir. Real miqdorlar haqida esa Toshkentning Chorsu bozorida ishlovchi Muzaffarning aytganlaridan biroz tasavvur hosil qilish mumkin. Uning aytishicha, bozorning gavjum qismidagi bo'yi 4, eni 3 metrli xususiy do'konning 1 oylik ijarasi uchun to'lanadigan haq 800 dollar. Chetroqdagi 3x3 do'kon 250-300 dollar. Bundan tashqari oyiga 150-160 ming so'm atrofida kommunal to'lovlar ham borki, bu pulni kim to'lashi, qanday kelishilganiga bog'liq.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2014-yilning 1-yanvaridan buyon O'zbekistonda ko'plab sohalarda to'lovlar, shuningdek davlat tomonidan belgilangan minimal miqdorlar ko'rsatkichlarining oshishi kuzatildi. Hatto shu kunlarda aholi ehtiyoji juda katta bo'lib turgan ko'mir ham qimmatladi. Bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. O'zbekiston bozorlaridagi narxlar va xizmat ko'rsatish sohalaridagi xizmat haqlarining o'sishini Ozodlik muxbirlari muntazam ravishda kuzatib kelmoqda. Hozir esa e'tiboringizga shu kunlarda rus va o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'layotgan bayonotga oid tafsilotlar. Rossiya Liberal Demokratik partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy partiya a'zolarining jinsiy hayotiga daxldor me'yorlar joriy etilishini ma'lum qildi. Jirinovskiy partiyadoshlaridan jinsiy aloqa bilan bir chorakda bir martadan ortiq shug'ullanmaslikni talab qilmoqda. Bu bayonot rus matbuoti va blogosferasi, shuningdek ba'zi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida ham hazil aralash istihzoli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mana shu muhokamalardan ortidan Ozodlik muxbiri ba'zi o'zbekistonlik siyosatchilardan ham bu bahsli bayonotga munosabatini so'radi.
O'zbekistondagi partiyalar vakillari Ozodlik muxbiri bilan norasmiy suhbatda Jirinovskiyning fikriga qo'shilmasliklari va faol jinsiy aloqa tarafdori ekanliklarini bildirishdi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining Namangandagi faollaridan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan chog'ida partiya a'zolarining jinsiy hayotiga daxldor belgilangan me'yorlar joriy etilishini kulgili deb atadi. O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasining vorisi bo'lgan Xalq Demokratik partiyasi a'zosining aytishicha, O'zbekiston jamiyatida siyosiy aktivlikdan ko'ra seksual faollik qadriyat o'laroq ko'riladi. Ayni suhbatdosh jinsiy aloqaning oilachada bo'lishi lozimligini ta'kidlab, o'z partiyasi a'zolarining chapani ishlarini ma'qullamasligini ham pisanda qildi. O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasining o'zini bahodir deb tanishtirgan faoli har bir o'zbek o'zidan ko'payishi lozimligini urg'uladi. Milliy Tiklanish faolining aytishicha, o'zbekning o'zidan ko'payishi kundalik jinsiy aloqani taqozo qiladi.
Bu biologik jarayon. Har kim quvvatiga qarab, ahli ayoli bilan iloji bo'lsa har kuni qo'shilsa savob oladi. Bu narsa hadislarda ham bor. Hadislarda o'z shar'iy ayoli bilan qo'shilish ehsonga tenglashtirilgan. Endi ehson qancha ko'p qilinsa, savobi ham shuncha ko'p bo'ladi, bola-chaqa ko'payadi. Esimda, qaysidir majlisda prezidentimiz bir vazirni qo'yib tashladi. Bu vazir oilani rejalashtiramiz degan taklif bilan chiqqan edi. Bizga oilani rejalashtirish kerak emas. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa, 40 ta bo'lsa qilig'i degan gapimiz bor.
Deydi O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasining o'zini bahodir deb tanishtirgan faoli. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Markaziy kengashi vakili Ozodlikka bu borada rasman izoh bermadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining o'zini shonazar deb tanishtirgan Xorazmdagi faollardan biri biz bilan mikrofon suhbatlashga rozi bo'ldi. Shonazar ham Jirinovskiyning bir chorakda bir martadan ortiq jinsiy aloqa bilan shug'ullanmaslikni talab qilishini ma'qullamasligini bildirdi. O'zbekistondagi Adolat Sotsial Demokratik partiyasi vakili savolimizni mutlaq diqqat bilan tingladi va kim bilandir maslahatlashgandan keyin Ozodlik muxbiri bu savolni berishi uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan maxsus izin olishi kerakligini bizga tushuntirdi. Biz telefonda bunday nozik masalalarga darrov munosabat bildira olmaymiz, dedi firqa vakili. O'zbekistonda 1991-yil rasman ro'yxatga olingan ilk muxolifat firqasi bo'lmiş Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovdan ham ayni savolni so'radik.
Endi birinchidan undi talab qo'yishga partiya a'zolariga yakka o'zining nomidan shunday talab qo'yishi haqqi yo'q,
dedi Otanazar Oripov. Zelenskiydan farqli bo'lsak, Otanazar Oripov o'z partiyadoshlarining siyosiy va jinsiy jabhada birday faol bo'lishi tarafdori.
Tavsiya islomiy nuqtai nazardan qo'yish mumkin.
Qanday bu? Qanday edi bular?
Haftada bir degan nimasi bor. Hadislarda bor, masalan, ayol erga qachon tutsa hech qachon otkaz bermasligi kerak degan. Hatto tuyani ustida borayotganda ham shu haligi nima qilib qolsa rad qilmaslik kerak degan nima bor.
Ya'ni o'sha siyosiy faollar ayni paytda jinsiy faol ham bo'lishi kerak, a?
Albatta, jinsiy faollik ham bir ta'limni tanni sog'lig'ini ko'rsatadigan bir faktor.
Jinsiy faollik ham sog'lomlik belgisi, sog'lom tanda sog' aql, dedi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya liberal demokratik partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy o'z bayonotida pornografiya, pornokasseta va turli shunday yengiltak filmlar ta'siri ostida yoshlarda qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan norma shakllanib qolyapti, qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi. Yana qachonki o'zaro xohish istak bo'lsagina standart bir chorakda bir marta, yiliga 3-4 marta yetarli, dedi Jirinovskiy.
С этого года вводим нормативы для половой жизни. Раз в квартал. Всё. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. То стандарт раз в квартал, 4 раза в год достаточно.
Jirinovskiyning fikricha, keragidan ortiq jinsiy aloqadan o'zini tiyish ham sog'lom turmush tarzining bir qismidir. Bundan tashqari, siyosatchining so'zlariga ko'ra, salomatlikni me'yorida saqlab turish uchun alkogol ichimliklar ichish, tamaki chekish va go'sht iste'mol qilishdan ham voz kechish lozim.
O'zining bir-biridan qiziq va ba'zan ziddiyatli bayonotlari bilan Rossiya matbuotida ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Rossiya liberal demokratik partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy bundan buyon partiyadoshlaridan jinsiy aloqa bilan bir chorakda bir martadan ortiq shug'ullanmaslikni talab qilish niyatini bildirmoqda. Ayni kunlarda bu bayonot rus matbuoti va blogosferasida katta shov-shuvlarga sabab bo'lyapti. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan tanishib olishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangi yil arafasida qamoq jazosidan ozod qilingan farg'onalik faol Ne'matjon Siddiqov o'zi saqlangan jazoni o'tash muassasalari va vaqtinchalik tergov izolyatorlarida tutqunlarning o'ta og'ir sharoitda saqlanishi, qo'lga olinganlarning huquqlari qo'pol ravishda poymol qilinishini aytmoqda. 69 yashar faol kunigacha ozod nazar eshitirishning navbatdagi qahramoni bo'ldi va bu borada ozodlik muxbirining ba'zi savollariga javob berdi. Hozir ana shu eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
Ne'matjon aka, mana 31 dekabr kuni chiqdingiz ozodlikka.
Aha.
Avval ham qamalganmidingiz?
Avval qamalganman. O'sha 2002-yilda jinoyatkor 277-chi moddasi bilan 2 yil kolonka bergan, 8 yil o'tirib chiqqanman.
U nima degan modda edi u?
Hali birozi urush, janjal.
Siz urganmisiz?
Men tortib olib qo'yganlik uchun kolxozni reisini urishganman.
Demak, raisni urgansiz.
Reis urganman, o'shanda meni qamab qo'ygan urushdi deb. 11 yil shu masala bo'yicha tortish kelib, oxiri 11 yildan keyin shu prezidentni o'zining vakili kelib, mendan tortib olgan yerlar hammasi qaytarib bergan. O'sha vaqtda noto'g'ri olib qo'yilgan edi, qaytarib bergan. Ha.
Xo'p. Endi Ne'matjon aka, o'tgan gal Nabijon aka Jo'raboyevga bergan savolni sizga bermoqchi edim. Endi u savolni boshqacharoq qo'yaman. U real qamoqxona bilan tasavvuringizdagi qamoqxonani farqi nimada deb so'ramoqchi edim. Endi siz avval o'tirgan ekansiz, bu savol endi berilmaydi. Birinchi marta sudlanganingizda o'tirgan qamoqxonangizga bu gal o'tirganingiz qamoqxona o'xshaydimi? Nima farq bor? Qamoqxonada nima o'zgaribdi?
Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Qiynoqlar o'sha vaqtida ham bo'lgan, hozir ham o'sha qiynoqlar to'xtovsiz avvalgidan battarroq davom etyapti. Qisqasi shu.
Demak, qamoqxonada o'zgarish yo'q.
Yo'q, o'zgarish yo'q. O'sha vaqtdagi matras, o'sha vaqtdagi adyol, o'sha chiliyot tamasi.
Mana qiynoqlar bo'lgan, davom etyapti dedingiz. Siz o'zingiz qiynoqqa solindingizmi?
Zonaga borgandan keyin bularga lomka deyilar ekan. Har bitta zonaga kirib kelgan odamni albatta o'ng oyog'i, chap oyog'i, qop oyog'i dubinka bilan solar ekan. Ana undan keyin anov hojatxonada rakovinada qo'lini tiqtirib, hali hojatni qo'lini ezdirib, gapiga ko'rmaganini kallasidan rakovinaga tiqyapti. Bulotin lomka deydi ekan bular.
Nima jon aka? Shaxsan sizni dubinka bilan urdimi, lomka qildimi? O'sha kim va qanday sharoitda urdi? Shuni aytib bering.
Ular hammamizni olib borib qo'ygandan keyin yerga qo'lni jira qilib, bo'yinga qo'yib olib, yerda cho'kkalab o'tirgan holatimizda navbatdan olib kirib, ichkariga otib ketgan holatda biri ko'rmaydi uni. Voyskovoy deydi ekan. Hali ichki ishlar armiyasi bor-ku. Bularni voyskovoy deydi ekan, shu voyskovoylar tomonidan urilib, shu lomka bajartirilyapti. Meni ham urdi.
Bu qayerda va qachon bo'lgan gap?
Iyul oyida yetib borgan bo'lsam, men 30-yilda yetib borgan bo'lsam, 30-iyul 2013-yilda Qarshidagi 61-chi kolonkada bo'layotgan voqea.
O'shanda siz necha marta to'qmoq yedingiz?
Men aniq sanamadim, har ikkala oyog'i juflab turgan holatda o'zi menga.
Qiynoqni yana qanaqa ko'rinishlariga duch keldingiz?
Men duch kelganim 4-chi otryadda 100tadan ortiqroq yigitlarni 5 qator qilib terib qo'yib, bir yigitni stolda singan oyog'i, 4 burchakli oyog'i bilan ayovsiz uryapti, 3ta ofitser ketyapti. U bola hali o'limni oldidagi doklashlarga ovozini dotyapti, hamma tomoshabin bo'lib turibdi, ovozi o'chguncha urdi.
Yo'q, o'zingiz.
Yo'q, meni unutmang, urgan yo'q hech kim. Meni shaxsan undan urgan yo'q. Nimaki, shu masalalarni hammasini ko'tarib, o'sha har bitta zonani milliy xavfsizlik xizmatining vakili bo'lgan shu odamga 16ta masalani yozib kelganman va nima shunaqa qiynoqlar masalasida, boshqa masalalarda shunda u odam qo'ldan kelgancha shu masalani nazoratga olib, ancha yordam berganday bo'ldi.
Demak, koloniyaga yetib borganingizda bir marta o'sha ommaviy kaltaklashdan o'tdingiz.
O'tdimmi?
Propiska deydimi uni?
Lomka deydi ekan.
Ha, lomka. Xo'p, nima jon aka? Hammasi bo'lib qancha o'tirdingiz qamoqlarda?
11 oy. Avval 8 oy o'tirganman, hozir 11 oy o'tirdim.
Yo'q, ma, so'nggisi 11 oy, ha?
11 oy, ha.
11 oy ichida nechta muassasada bo'ldingiz? Nechta qamoqxonada bo'ldingiz?
11 oy ichida asosan mana o'zimizni buvi tumanida o'tirdim. Bir kun o'g'lim bilan, uchala o'g'lim bilan Qo'qonda o'tirdim, Farg'onada 6 oy o'tirdim, hammasi bo'lib, keyin Toshturmada bo'ldim, keyin o'sha nimaga zonaga yetib bordim.
Qarshiga. Demak, Qo'qon, Farg'ona, Toshkent, Qarshi 11 oyda,
ha? Aha, 11 oyda.
Bitta qamoqxona bilan ikkinchi qamoqxona, endi hammasini qamoqxonada o'ramizda endi. O'sha to'rala qamoqxonani orasidagi farqlar nimalardan iborat?
Endi mana Qo'qon investitsiya ekan, izolyativ vremenniga sadirjana deydi. Bu o'sha 100 yil burungi Qudoyxonning otxonasiga bitta otxon mo'ljallangan yerda sharoitga qarab 10tagacha odam yotadi. 2.5 metrga 3 metrli joy. Unda ikkita matras tashlab qo'ygan, matrasning ichida uvozasini hojatxonaga olib, ya'ni nima desam bo'ladi, laka yotib turar ekan. Endi 15 yoshga tushganlar chiqish nimasi dam ko'paydi, dam ozaytirgan kerak ekan unisi. Ovqat bir kunda bir mahal beradi, bir ikkalasi berganda bir 50,000 idishga beradi. Ahvol shunaqa, bir kunda bitta bo'lka non, uch bo'lib beradi.
Qo'qondagi EVSda bir kunda bir mahal ovqat beradimi?
Bir mahal bitta ovqat beradi, keyin o'sha bitta kichkina bo'lka non uch bo'lib beradi. Ertalab, abedda, kechqurun qilib.
Abedda bir kishiga bir buxanka nonni beradi, shuni ertaga abedgacha yetkazasan deydimi?
Yo'q, uch bo'lib beradi o'zi. Ertalab ham o'sha uch bo'lak yarimi, abedda yarimi, kechqurun uchga bo'lib beradi, kesib.
Ha, demak, go'yoki
bitta buxanka bo'ladi.
Go'yoki 3 marta ovqat bergandek bo'lavorar ekan-da.
Bo'lavorar ekan-da. O'sha ki, hali daq suvga o'xshagan, sal rangi bor choy beradi. Bir kunchilik hisobida.
Ko'p, keyin?
Shu. Endi u yerda ham, masalan, shaxsan meni urgan yo'q, yoshim kattalar hurmat qildi shekilli. U yerda ham bolalarni dot deb kaltaga turganini eshitish qiyin emas. Keyin o'sha yerda Qo'qon universitet bo'lib borib, Farg'onaga borganda yigirlardi ko'pidan eshitgandim. Juda ayovsiz kaltaklaganligini ular gapirib berdi.
Yo'q, endi u eshitganingizni qo'ying, ko'rganingizni gapiring. Farg'onadagi turma qanaqa turma ekan u? Bu yerda sharoit qanaqa?
Farg'onada endi shu yana o'sha temir krovat, ikkita temir krovat 10 ta 15tadan xona odamlar yotadi, ikkita etajda. Endi u yerdagida mana ovqat masalasini o'sha borganimda o'sha podpolkovnik bilan gaplashdim, prezidentga ochiq xat yozdim, shu ochiq xat masalasiga kirdim. Hozir ovqat qanaqa deb mendan savol berdi, ovqatingizni ichib bo'lmaydi mutlaqo dedim. Nimaki bir cho'tka ovqat yemay ochiq qolganimdan bir qoshiq og'zimga solib, tupurib olib chechib qo'yaman, chunki bemaza ovqat.
O'sha tasvirlab beringchi o'sha ovqatini.
suvda qaynatilgan keyin mo'jaza betiga yog'on solmoqchi ekan, nulovka deydi, haligi asosiy kameraga kirishdan oldin bir nulovka deydi bo'ladi, alloh saqlagan pastdagi joyi bor podvalda, o'sha yerda men bir to'rt kuncha bo'ldim. To'rt kundagi berayotgan ovqati asosan hamma yigitlar ham nonni o'zini yeyapti, ovqatini hojatxonaga to'yapti, ichib bo'lmaydi.
Bu ertalabchisi,
ertalabchisi abittagisida, abittagisida shu bo'sh yil o'rnatgan hamma turmada bir xilda karam sho'rva ekan, shu karam sho'rva suyuq bo'lganicha ichsa bo'ladi, shuni boshqasini yeb bo'lmaydi. Men buni aytdim o'zlariga bola.
Kechki ovqat
yozib berganman,
kechki
ovqatga ham yo guruch yo hali nima deydi makka yormadi yo sechka deydi, shunga o'xshagan kasha.
Endi u masalliqni sifatsizligidanmi yo ataylab yomon pishirilgan ovqatmi u?
U o'sha masalliq menga o'xshagan odamni qo'liga bersa men shirin qilib yuborgan bo'lardim. Buni ataylab bemaza qilinyaptiki, mo'jaza endi chorva hayvon baxshi ixtisoslashgan, shunda ham bilinib tura olardi. Tomoklar bari chiqib ketadiki yig'ishtirildi bu. Hali bo'lkanolarni kundozi kuni yig'ishtirib oladi, megazini shunaqa qilib.
Shunday qilib Farg'onada qancha bo'ldingiz?
Farg'onada anamanda 6 oy o'tirdim.
6 oydan keyin Toshturmaga o'tdingiz. Yerdagi sharoit qanaqa?
Toshturmaga o'tdim. Endi shu yerda savoljam telefon to'ldirib ketaymi? Hozir ovqat masalasi tega nachalnikka aytdim. Nachalnik tepada bizni 15 ta odamni hali prokuraturada chap qilib sotib olib so'radi. Ovqat nima dedi? Yigitlar bir ovoz ovqat yaxshi dedi. Non chiz nomam yetib olib qolyapti dedi. Keyin bitta bola yo'q, mehmataga to'g'ri gapirdi deganligi uchun u bolani pazorgacha yana qattiq urdi. Bir ikkita boshi boshiga qo'yib yonimda 2 soat yig'ladi bola. So'g'liq yigitcha sojik. To'g'ri gapni gapirsangiz qani edi. Ana undan keyin Toshturmaga bordim. Toshturmada 3 kun turdim, bola ko'p turmadim.
Sharoit qanaqa Toshturmada?
Toshturmada matras, prostola masalasi o'tgan juda o'g'ir holatda. Ammo Toshturmaning sharoiti yaxshi. Nimaki nazoratda ekanmi, ovqati ham yaxshi, choyi ham, umuman ertagi muomala ham boshqa turmaga nisbatan ancha yigitlari yaxshi. Unaqa birovni dilini oladigan qattiq gap gapirgan yo'q, sensiragani yo'q.
Xo'p, 3 kun turdingiz Toshturmada, shundan keyin Qarshiga o'tdingiz. Endi Qarshini aytib bering.
Qarshiga etib bo'lib keldik. Endi karantin deylar ekan, o'sha karantinda haliga aytgandek, birinchi o'sha lomkasiga borib keldik. Lomkadan chiqqandan keyin hammomga borar ekan, hammomda yuvinib chiqqandan keyin o'sha qora robasini kiydik. Robasini kiyib kelgandan keyin keyin shu karantinda asosan gimnni o'rganish majbur, hamma gimnni o'rganadi, xor bo'lib aytadi. Saf qo'shig'i deylar, saf qo'shig'ini yodlamasa bo'lmaydi. Bo'lmasa kechasini ham bo'lsa ham turg'izib qo'yib yodlatadi. Keyin asosan ertalabdan kechgacha shu shagatdan yurish, ashillatish, yurish, ashillatish, o'sha bir 8 ta palajen deyilgan, shu 8 ta palajenasini o'rganib shuni bajarish shart ekan. Asosan shu bilan karantinda o'tilar ekanda.
Zonadagilar ishlardi shekilliyu, siz ertalabdan kechgacha yurish qildik deysiz.
Ha, men karantinda aytyapman. Karantin 15 kundan 3 oygacha karantinda shu narsalarni, mashqlarni o'rgatib, she'rlarni o'rgatgandan keyin ularni men baraklarga tashlaydi, tashqariga chiqaradi. Tashqariga chiqqandan keyin bu yerda rezolyutor bor ekan, ishlab chiqarish promka deydi. O'sha promkada odamlar g'isht tashiydi, g'isht quyadi, pishgan g'ishtni tashib, yuklab, shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Shu qilgan ishining evaziga 10 ming so'm, 15 ming so'm, 19 ming so'm bir oyga shunaqa oylik beradigan bo'ladi. Uni ham 3 oyda bir marta beradi, gazetaga obuna qilish bilan yarimi qoladi. Uning yarmidan magazinga o'tkazib, asosan sigaret ketadi-da, boringki. Zubno pasta, zubno cho'tka, sigaret ketadi, xolos, qolgan puli.
Siz ham ishladingizmi?
Yo'q, 60 yoshdan o'tgan erkaklarda ishlatmaydi ekan. Men ishlamadim. Faqat o'sha xonani tozalaydiganlar ustidan meni bir rahbar qilib qo'ydi, shuni tozalikka javob berib, nazorat qilib turdim.
Diniylar ham bormidi qarshida?
Ha, ular ayniqsa aytsa juda ko'p. Masalan, bizning o'zimiz borasi yaqin 30-tasi bor edi. Ularning ichida qaytganlar ham ko'p bo'ldi, qaytmaganlar ham bor, kam sonli.
Muloqot qildingizmi ular bilan?
Odamlarga, ha, Sayrojon, nimaki bolalarga ularni hattoki so'rash taqiqlangan. Menga o'sha SMB aytdiki, nemat aka siz diniy ilmga yetarli ma'lumotga ega ekansiz dedi. Siz cheklanmagan miqdorda gaplashsangiz, ular to'g'rilig'i uchga bizga yordam beradi dedi. Men qo'limdan kelgancha gaplashib, shundan 8-tasi haqiqatda ham orqaga qaytib, uyga borishga to'la rozi bo'lib, ana kameraga intervyu berdi. Bergan intervyularni eshitsangiz, odam yig'laysiz.
Endi sizni ularni qaytarish yo'lida qilgan xizmatingiz nimadan iborat bo'ldi?
Xizmatim endi asosan o'tgan vaqt davrlarga nisbatan hozirgi davrlarga nisbatan ko'chadagi hayot, uni uydagi oilasi, farzandi, otasi katta bo'layotgan farzandlar, yetilgan uni quda anda bo'lishga, uni na o'g'liga birov qizini bermaydi, na qizini birov olmaydi. Bunu 8 yıl, 10 yıl oturgandan ki yana ulağa 3 yıl çoğurudan koşup yer kurat ömrünü beni ötürdü. Ne kılarsan özü kıska ömür olsa bu deyip kolumdan kelen düşünsedim. Bu banki gel kıskası.
Ve sizi yordamiz bilen, o şey dini matib bilen kamalgan 8 mahbus tanlagan yoludan kayttı.
Kayttı, kayttı. Ben şuna dolu işin hemen.
Namazhanalar var mı karşıda?
Yok, namazhana ulan buram bir nimada, zonada, turmada hiç kaysa namazhanayam yok. Namazı okuş nukayeti takılanyan, hatta ki bana şu hacathanada bakılaşı kötüleri bargan adamam yeterli cezasını alardı. O tip hani az bir hali adam tazalansayan sen namaz oku yapsan diye ula çertaklanardı. O mesela güzel kıyım. Bu mesela Allah da kötüleri yazıp kırdım. Demek ki bu yerde hemen hem kolda pulu varmaz. Hemen hem hacathananın kağıdını kolda alalmaydı. Gazete yok. Akıbatta hacathanaya kırıp tazalansı imkanatı yok. Suğumuz bulmasa, kolunuzda gazeteniz olmasa ne kadar? Şimdi ki ondan Türk etrafı adamlardı gördüm. İşler çıkarsa tüfeti eski sulaş geçti. Türk'ü kötüye yapışı olan yigirlerdi gördüm. Ben bunu o şeylerden rehberler gelmettim. Şu, o şey mayor akantası doktora kırıp etsem. Ya onu özü olan köşede yapıla sokan da dedi ben yeterli. Ya min yıldan ayakını yetişken bizim medeniyeti yokka çıkarsa dedim.
Hacethane kağıtını her bir mahpus özü satı alış gereği mi?
Ha, öyle satı alış gerek. Şimdi hemen hem yüzden adam gelip kağıt satı alalım. Kağıt 3 ayda bir metreke gelmekten o satı alalım 10 kağıtı yeter. 1 ay yeter, 2 ay yeter. Şimdi kağıt yok. Bu köşede köyde kesseye akrib olmayı diye. Suda ümmen mümkün olmaz akrib olmayı diye. Taharak yapsan namaz okuyorsan kulağa mı yani? Diye. Bu saha güzel kıyım.
Siz kamakkaça namaz okur mu deyiz?
Ha, ben namazı bulmaz 20 yıl dansı namaz okuyayım ben.
Zonada okuyor olmadınız mı?
Yok, paşanın emri vacip değilgenler ona biz cevap vermiyoruz. Onun paşanın buyruğumla bakan olsa, şunaka diyen olsa ona biz cevap vermiyoruz. Çünkü ben evde okumazdım ama okuşa hareket okumazdım.
Baya başka turmalardaki az avukat meselesini yaplaşıyorduk. Karşıda yeni yaplaşmadık. Karşıda bu meselede kandı.
Karşıda bu meselede Farganı'dan sel yakışı ama soruşturmaya nispeten en çok arkada. Menge etkeni boyunca nimada, turmalarda 100 gram, strogu turmada 90 gram, Opsi zonada 80 gram göç verildi. Ece 26 gram, 30 gram atrafında göç bulu yaptıyken ki göçün avukat hemşe bir kılda ertelep ki o şey kerşe. Elbette birinci, ikinci kerem çorba, keç kurumayan kerşeyken bir kıl ama yıl öne koy bir kıl. Bunu ki o şey moğuna kırıp ahvalda etiyordum. Ancak yani, nazarat bol avukatlar özgürlerinden ki mahkumlar dökörpü kursan bolu yapıldı. Avukatı ancak yani, yaşıyor kaldı.
Mana amnistiyaga tushib ozodlikka chiqdingiz. O'z-o'zidan bo'lib ketdimi yoki har xil gaplar yuradida shu amnistiyaga tushishga doir?
Men o'zimda mustaqil fikrimda aytadigan bo'lsam, o'sha gaplardan chiqadigan bo'lsam, 2002 yilda shu viloyat hokimiga qonni kuchga kiritib berib, arqlarida qon kuchga kiritib deganligim uchun meni majburan qamab qo'yadigan bo'lib qoldi. Qamash uchun ba'zi amnistiya chiqib qolgan, qamash iloji yo'q. Kim meni oldindan amnistiya yedi qutul qamagan. Mana hozirga kelib, men buna kirib ariza yozib berdim. Men oldin amnistiya yemaganman. O'zbekiston Respublika Ichki ishlar vazirligidan olingan qog'onda muqaddam sudlanmagan, amnistiya qo'llanmagan degan xatni o'z ko'zim bilan o'qiganman. Hozir men amnistiya tushim kerak. Men oldin amnistiya yemaganman dedim. Agar o'sha arizalar o'tib ketgan bo'lsa, bilmadim. O'sha narsa men chiqa olish shekilli. Bo'lmasa men hozir turmadan chiqmasimga 4 yil o'tirishim kerak. O'zi 6 yil bergan. Mujaba shida o'sha mo'g'ulda menga foydasi tegdi shekilli. 14-17 kişi çıktı 31. günü. Bütün zona boyunca 2000 adam için 17 adam için çıktı.
Amnistiyaga tushish için para mara uzatış gerekli yok mu?
Şimdi ben de amnistiyaga tushish için hani alfayet boyunca A, B, D, K, T, D, çünkü hemen yediyen var hani şunu yol yolunu kredigen adamlar var. Koçeden yol yolunu kılardı, boşa kılardı. Belki hamilesiz kekince bulan vaktan ilk ay 3 öt geçerdi. 12. Mart'ta en çok sen çıkıp geçiyorsun koldan çeken hareket kıladı. Yani bu hareketlerde adam gözümden koyulmaydı. Fakat ameliyat ki mesela onu çıkıp geçkenden bilersin ki ha bu kılgol çıkıp geçti diyeceğiz. Çıkıp geçti uğradı. Tamam kadayım şuna kapakam bilerdi mi? Mamula bulardı. Adam var ki mamula bulardı.
Neyman Can Eke, bana endi hoca sakız da et vereyim. Kerspiz mi?
Ben 21. yıla bir, şu 1945. yılda Farganat Büyütüme Mesela Kuşatı Kulganman. Malumatım oğlayı, 5 nefer farzandım var. 10 bitti nevaram var. O'qituvchiman, jismoniy tarbiya o'qituvchiman. Hozir 69'a kirdim.
Inson huquqlari himoyachisiman deysizmi o'zingizni?
Men endi shu 14 yil burun shu xalqni himoya qilaman deb gapirib qo'yib 14 yildan beri shunaqa azob uqubatni yashab kelib 16 yil sudda maslahatchi bo'lib ishlaganligim uchun juda ko'p odamlarga shu gapim bilan boshqalarga berib kelganman. Shuni evaziga qo'limdan kelgancha umuman insonlarni koriga bakar ketib kelayotgan odamman.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotga a'zomisiz?
Yo'q, u Vasiliy Niyatov bilan uni tashkilotiga a'zomasman, Ruhiddin Komilovga ham a'zomasman.
Ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonida yaqinda qamoqdan ozod qilingan farg'onalik keksa faol 69 yashar Ne'matjon Siddiqov bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatimizning to'liq qismi www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirilgan. Bundan tashqari ozod nazarga qahramon bo'layotgan va yaqindagina qamoqdan ozod etilgan yana bir faol Nabijon Jo'raboyev bilan suhbat ham www.ozodlik.org veb-saytida. Bugungi eshitirishimizni shu o'rinda yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz davomida tilga olingan barcha lavhalar veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat, Ozodlikni o'z veb-saytida, bundan tashqari o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda qidiring. Lotinda Ozodlik radiosi deb yozsangiz kifoya. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.